Ioan Evangelio. Και θα διαβάσουμε από το 10ο κεφάλαιο προς το τέλος θα πιάσουμε. Από το εδάφιο 45. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 και ξεκινώντας από το εδάφιο 45 και θα πάμε έως το 12:8. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφτούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε Αυτόν. Να σημειώσω ότι μόλις έχει γίνει το θαύμα με την Ανάσταση του Λαζάρου. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Συγκάλεσαν τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συμβούλιο και έλεγαν «Τι θα κάνουμε, πολλά σημεία κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επέμβουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και το ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεστε πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού, για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αυτό βέβαια δεν το είπε από μόνος του, αλλά ως αρχιερέας εκείνης της χρονιάς, προφήτεψε πως ο Ιησούς θα πέθαινε για χάρη του έθνους. Και όχι μόνο για χάρη του έθνους, αλλά για να συνάξει σε μια ενότητα και τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα, αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μια πόλη που λεγόταν Εφραίμ. Εκεί έμενε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίασε όμως το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν, στο χώρο του ναού, έλεγαν μεταξύ τους «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στη γιορτή?» Μάλιστα, οι αρχιερείς και οι Φαρισταίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να το συλλάβουν. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου έμεινε ο Λάζαρος, που είχε πεθάνει και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασε λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνου και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, «Άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Ας προσευχηθούμε. Ουράνια Πατέρα, αν αυτός ο λόγος που μόλις ακούσαμε μας φαίνεται δύσκολος, φώτισε το νου μας στην καρδιά μας. Αν μας φαίνεται απλός, κάνε με να δούμε πως εμείς τα έχουμε κάνει πιο σύνθετα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και δείξε μας, πάνω απ' όλα, την δική σου δόξα μέσα στο πρόσωπο του και το έργο του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που σε ευχόμαστε. Αμήν. Στα Εξάρχεια στην Εκκλησία κάνουμε μια σειρά στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και καθώς ετοίμαζα αυτή την περικοπή, πρόσεξα πως όπως στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο που γίνεται στο κεφάλαιο 8 μια σημαντική αλλαγή ταχύτητας, κάτι αντίστοιχο γίνεται εδώ, προς το τέλος του κεφαλαίου 11 και συγκεκριμένα στο 53, στο εδάφιο 53, γιατί βλέπουμε ότι από αυτό το σημείο και μετά όλη η αφήγηση περιτριγίζεται γύρω από τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, βλέπουμε και στα άλλα εδάφια ότι αυτό το θέμα εισάγεται πιο πολύ μέσα από κάποιες δηλώσεις του Ιησού, όπου τονίζει ξανά και ξανά ότι πρέπει να πεθάνει. Εδώ στο Κατανοϊάν Ευαγγέλιο, με λίγα λόγια, αρχίζει και διεισδύει σε όλη την αφήγηση. Γίνεται το ένα θέμα, συμφέροντος μέχρι το 19, όπου έρχεται και ο θάνατος. Αλλά ξέρετε, ο θάνατος του Ιησού δεν έχει βαρύτητα μόνο για την αφήγηση του Ιωάννη. Ο θάνατος αυτός έγινε τελικά το σημείο που άλλαξε όλη η ανθρώπινη ιστορία. Και όχι μόνο στον τρόπο που μετράμε τα χρόνια, αλλά με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Και αυτές οι δύο σκηνές, οι σύντομες μπροστά μας, είναι ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους να το καταλάβουμε αυτό. Βέβαια υπάρχει ένας τρόπος μέσα στην αφήγηση που το έχει καταλάβει αυτό ήδη, και αυτός είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Ο Ιησούς, βλέπετε, έρχεται σε αυτό το γλέντι, παρόλο που οι άνθρωποι το είχαν δεδομένο σχεδόν ότι δεν θα τολμούσε, επειδή οι Ιουδαίοι αναζητούσαν να τον σκοτώσουν. Αυτό που δεν βλέπουν δηλαδή είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς ήδη βλέπει τα πάντα, βλέπει ό,τι γίνεται μέσα από το πρίσμα του θανάτου του. Και θέλει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Άρα λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικός ο θάνατος του Ιησού? Υπάρχουν τρία πράγματα που νομίζω ότι βγαίνουν από αυτή την περικοπή. Και έχει να κάνει με την όρασή μας. Ο θάνατος του Ιησού μας αλλάζει και αλλάζει τα πάντα, ακριβώς επειδή μας αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Μας αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, μας επιτρέπει επιτέλους να δούμε τον εαυτό μας, έτσι όπως είμαστε, πρώτον. Δεύτερον, μας αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Και τρίτον, και πιο σημαντικά απ' όλα, μας επιτρέπει να δούμε επιτέλους τον Θεό έτσι όπως είναι. Τρία πράγματα λοιπόν θα δούμε. Θα δούμε τους εαυτούς μας, έτσι όπως είμαστε πραγματικά, θα δούμε καλύτερα τον κόσμο και θα δούμε και τον Θεό. Ας δούμε το πρώτο. Ο θάνατος του Ιησού μας επιτρέπει, επιτέλους, ίσως για πρώτη φορά, να δούμε τους εαυτούς μας, έτσι πως είμαστε πραγματικά. Ξέρετε, ο θάνατος αυτός είναι σαν ένας μεγάλος καθρέφτης για όλη την ανθρωπότητα. Όταν ακούμε για έναν φόνο, μας χτυπάει άσχημα. Ακόμα χειρότερα, όταν αυτός ο φόνος έχει γίνει μεταξύ δύο προσώπων γνωστών. Δύο άτομα από την ίδια οικογένεια, για παράδειγμα. Τι γίνεται όμως όταν αυτός που φωνεύεται είναι ο ίδιος ο Θεός? Ο Ιωάννης κατηγορεί τους ανθρώπους σε αυτές τις δύο σκηνές για ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά ο Ιωάννης δεν μας δείχνει μόνο αυτούς και το τι κάνουν αυτοί. Εδώ μας δείχνει και τους αυτούς μας. Βάζει τον καθρέφτη μπροστά μας και μας αφήνει να δούμε το πώς είμαστε κι εμείς πραγματικά. Και πώς το κάνει? Το κάνει μέσα από διάφορες πάρα πολύ εύστοχες παρεμβάσεις μέσα στην αφήγηση, δείχνοντας πώς τελικά η διαφορά ανάμεσα στον καλό άνθρωπο, στον τυπικά καλό άνθρωπο, και στον κακό άνθρωπο, τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη. Γιατί τι βλέπουμε συνεχώς μέσα σε αυτή την σκηνή, σε αυτές τις δύο σκηνές? Ότι κάποιες κακές πράξεις βγαίνουν από καλά κίνητρα, καλά εντός εισαγωγικών, και κάποιες καλές πράξεις βγαίνουν από κακά κίνητρα. Αλλά όλες οι πράξεις με τον δικό τους τρόπο, στο τέλος καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Στο θάνατο του Ιησού Χριστού στα χέρια των ανθρώπων. Και έτσι μας δείχνει πως στην τελική δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, που έχει πραγματικά παρεδώσει με τον Ιησού Χριστό που δεν είναι υπεύθυνος τελικά για τον δικό του θάνατο. Έτσι, κάθε φορά που η Αγία Γραφή μας αφήνει να δούμε τους εαυτούς μας, δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε κάτι που είναι άσχημο. Βλέπουμε κάτι που είναι φωνικό, που έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι που βλέπουμε όταν κοιτούμε στον καθρέφτη που μας βάζει η Αγία Γραφή. Και συγκεκριμένα θέλω να δούμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο είδη ανθρώπων εδώ, που είναι εξίσου κακοί, αλλά πιστεύουν με όλο τους το είναι ότι είναι καλοί. Ας δούμε την πρώτη ομάδα. Η πρώτη ομάδα είναι οι κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, είναι αυτοί που σκοτώνουν σκόπιμα, αλλά μόνο εξαιτίας της συμπόνιας και της ανθρωπιάς τους. Κοιτάξτε μαζί μου στο εδάφιο 48. Μιλούν μεταξύ τους στο συμβούλιο και λέει: «Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και τότε θα επεμβούν οι Ρωμαίοι και κατακαταστρέψουν τον ναό μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καΐφας, που ήταν αρχιερέας για εκείνη τη χρονιά, τους είπε: «Μιλάτε σαν να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Και δεν σκέφτεσαι πως είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος». Αν είναι να καταλάβουμε τους κακούς της υπόθεσης σε αυτή την ιστορία, πρέπει να καταλάβουμε πάνω απ' όλα πως ενώ σχεδιάζουν τον θάνατο ενός ανθρώπου που ξέρουν ότι δεν έχει κάνει τίποτα, πραγματικά πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό για τους ανθρώπους, για το έθνος και απέναντι στον Θεό. Θεωρούν ότι προστατεύουν το έθνος τους και τον κόσμο. Προσέξτε πως αυτή η απόφαση και αυτή η δήλωση γίνεται εν μέσω μιας μυστικής συνάντησης. Ο Καΐφας, δεν υπήρχε καμία πίεση πάνω στον Καΐφα να μετριάζει τα λόγια του με τον φόνο του Ιησού που σχεδίαζε, αφού δεν τους άκουγε κανείς. Ο μόνος λόγος που θα έλεγε κάτι τέτοιο ήταν επειδή πραγματικά πίστευε ότι έκανε το σωστό. Προσέξτε επίσης πόσο ανελαίητος είναι ταυτόχρονα. Είναι τόσο πεπισμένος ότι το να σκοτώσουν τον Ιησού είναι η σωστή, είναι η δίκαιη επιλογή που επιπλήττει τους άλλους που δεν έχουν φτάσει πιο νωρίς σε αυτή την απόφαση. Και βέβαια τους πείθει πολύ εύκολα και τον ακολουθούν σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ομάδα και θα τους έλεγα ότι είναι η δίκαιη κακοποιοί. Έτσι, είναι οι κακοποιοί που είναι πεπισμένοι ότι μας κάνουν όλους μια τεράστια χάρη όταν σκοτώνουν και κακοποιούν τους άλλους. Και ξέρετε, θα το πω όλο αυτό πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν ήθελα να το αφήσω έξω. Σε έναν κόσμο όπου ένα στα τρία κοριτσάκια κακοποιούνται σε μια μικρή ηλικία σεξουαλικά, δεν πρέπει να ζήσουμε κάτω από μια ψευαίσθηση ότι τέτοια κακοποίηση γίνεται μόνο έξω από την εκκλησία. Γιατί όταν κοιτάς πορνογραφία, ενώ ταυτόχρονα θεωρείς ότι δεν κάνεις τίποτα κακό, είσαι μέρος του προβλήματος. Το λέω αυτό σαν παρένθεση, αλλά θέλω να δούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτούς τους κακούς, τους δίκαιους κακούς, από ό,τι νομίζουμε. Η δεύτερη ομάδα εδώ είναι οι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ένα έλεος που σκοτώνει. Κοιτάξτε μαζί μου στο εδάφιο 4, στο κεφάλαιο 12. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει, γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανυμηθούν στους φτωχούς. Αυτό το είπε όχι γιατί γεννιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε εδώ ότι το εδάφιο 6 δεν μας λέει για το πώς ο Ιούδας έβλεπε τον εαυτό του, αλλά το ποια ήταν η πραγματικότητα της κατάστασης. Πιθανότατα ο Ιούδας, και αυτός δηλαδή, πραγματικά πίστευε ότι αυτός στεκόταν στην πλευρά του ελέους, στην πλευρά των φτωχών. Έτσι, θα έπαιρνε ένα μικρό κομμάτι για τον εαυτό του βέβαια, αλλά υπερασπιζόταν εκείνη την ώρα τους φτωχούς. Το πίστευε. Και μάλιστα ήταν ο μόνος σε αυτό το δωμάτιο που το έκανε. Όλοι οι υπόλοιποι καθόντουσαν εκεί, κοιτούσαν μια σκηνή που δεν έβγαζε και πολύ νόημα και χαραμιζότανε μια αμύθιτη περιουσία που θα μπορούσε να πάει σε πεσμένους ανθρώπους. Έτσι, αυτό που βλέπουμε στον Ιούδα εδώ δεν είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το κατά πόσο είναι ένοχος, αλλά βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γεμάτος με δίκαια οργή, όπως ακριβώς βλέπουμε στο Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιούδας είναι καλός με έναν εγκληματικό τρόπο. Γι' αυτό με έβαζε σε σκέψεις. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα στη δική μου ζωή όπου αισθανόμουν μια αντίστοιχη δίκαια οργή, ενώ ταυτόχρονα ο πραγματικός λόγος ήταν κάτι που είχε κάνει με την δική μου αμαρτία. Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει. Και δεν συνηθίζομαι να κάνω και καμιά εξομολόγηση και δεν θα πω κάποιες λεπτομέρειες, αλλά όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είμαι ιδιαίτερα οξύθυμος. Μου λένε να χτυπάω πιο πολύ τον άμβονα, έτσι, καμιά φορά, αλλά δεν μου βγαίνει. Και ξέρετε, μπορεί να μου κάνετε ό,τι θέλετε, σχεδόν, και πάντα θα σας απαντήσω με έναν ευγενικό τρόπο. Θα δείχνω απέραντη υπομονή, θα δείχνω έλεος όταν είσαι άδικος. Αλλά ξέρετε, αυτό το έλεος που δείχνω δεν είναι τόσο αθώο. Γιατί αυτό που γίνεται και αυτό που μάλλον συνειδητοποίησε ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή η ησυχία, αυτό το έλεος ουσιαστικά κρύβει το γεγονός ότι μέσα μου ανθίζει μια οργή, έτσι, μια ταραχή σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και έχω προσέξει τον τελευταίο καιρό ότι γίνομαι τόσο ταραγμένος μέσα μου που τρέμω για ώρες αργότερα και έχω θέματα με το στομάχι μου για 2-3 μέρες μετά. Και ξέρετε, ήταν αυτή την εβδομάδα που ο Θεός με έλεγξε για το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που ταράζομαι τόσο πολύ. Και ξέρετε, είναι τόσο απλός ο λόγος που μπορεί να σας φαίνεται και ανόητο. Είναι ότι σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι μπορεί να έχω κάποιο λάθος. Με ενοχλεί τόσο πολύ. Αλλά ξέρετε, είναι κάτι τόσο απλό. Όπως είναι να το βάζει κανείς στο χέρι του, στο ταμείο και να πάρει ένα μικρό ποσό. Είναι κάτι τόσο μικρό. Αλλά είμαι τυφλωμένος τόσο καιρό σε αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα έβλεπα που οδηγούσε. Ήταν κάτι θανατηφόρο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ιούδας δεν σχεδίαζε από την αρχή να προδώσει και να σκοτώσει τον Ιησού με ένα τόσο γλυκό τρόπο, με ένα φιλί. Αλλά ήδη έκανα εξάσκηση κάθε μέρα με χίλιους τρόπους. Κάθε φορά που έβαζε το χέρι του μέσα σε αυτό το ταμείο, καθώς ταυτόχρονα την ίδια στιγμή σκεφτόταν ότι βοηθούσε τους φτωχούς. Τώρα, ίσως τα ακούτε όλα αυτά και σκέφτεσαι, ναι, ωραία, αλλά τι σχέση έχει αυτό με μένα. Θέλω να προσέξουμε για ποιους μιλάμε εδώ. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σκότασαν τον Θεό? Ήταν όλοι οι καλοί άνθρωποι της υπόθεσης. Ήταν οι άνθρωποι που μοιαζόντουσαν για τους φτωχούς, ήταν αυτοί που είχαν έγνοια για τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, αγαπούσανε τον λαό τους, αγαπούσαν το έθνος τους, πηγαίνανε κάθε εβδομάδα στην εκκλησία. Ο Ιωάννης μιλάει για μας. Και έτσι, ίσως ο λόγος που δυσκολεύεσαι να δεις τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο δεν είναι επειδή δεν είσαι έτσι. Είναι επειδή θα δεις τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, έτσι πως είσαι πραγματικά, μόνο μέσα από το πρίσμα του θανάτου του Ιησού Χριστού. Είναι μόνο όταν έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτή την εικόνα που αποκαλύπτεται ο πραγματικός σου εαυτός. Και ο Ιησούς το λέει πολύ ξεκάθαρα ότι η κίνηση αυτή της Μαρίας αποκαλύπτει τον θάνατό του και σε αυτό αντιδρά ο Ιούδας. Έτσι μπορεί να είναι ένας λόγος που δυσκολεύεσαι να έρθεις πιο κοντά στον Ιησού. Μπορεί να είναι επειδή το βλέπεις αυτό να γίνεται σε άλλους ανθρώπους. Βλέπεις ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λειτουργεί ως καθρέφτης. Που όταν άλλοι άνθρωποι το βλέπουν αυτό, παθαίνουν αυτό το πράγμα. Και δεν θέλεις να σταθείς μπροστά σε αυτό τον καθρέφτη εσύ. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να αποφεύγεις τον Θεό είναι μέσα στην Εκκλησία. Αν ο Ιούδας το κατάφερε δίπλα στον Ιησού, αν ο αρχιερέας το κατάφερνε, γιατί νομίζεις ότι εσύ θα είσαι εξαίρεση? Και μάλιστα είμαστε διπλά ξεγελασμένοι αν νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν και βαθμίδες ευθύνης εδώ. Γιατί ναι, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που βλέπουμε να παθαίνει ο Ιησούς. Αλλά κατά κάποιον τρόπο είμαστε εμείς ακόμα πιο πολύ υπεύθυνοι, επειδή είμαστε αυτοί που έχουμε έρθει πιο κοντά στον Ιησού. Έχουμε δει τα έργα του αυτά και έχουμε απορρίψει αυτόν. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι ερχόμαστε χρόνια στην Εκκλησία, είμαστε διατρέχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους, από το να γίνουμε υποκριτές, συνωμότες και θεοκτόνοι. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, λοιπόν. Ο θάνατος του Ιησού μας επιτρέπει για πρώτη φορά να δούμε τους αυτούς μας έτσι όπως είμαστε. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο θάνατος του Ιησού μας επιτρέπει να δούμε τον κόσμο έτσι όπως είναι και τα μεγάλα γεγονότα που γίνονται στον κόσμο. Θα ήταν ένα μεγάλο λάθος αν βλέπαμε το θάνατο του Ιησού ως απλά ένα ακόμα φόνο. Έτσι. Γιατί αν υπάρχει κάτι που βγαίνει από αυτή την περικοπή, είναι το γεγονός ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού επαναπροσδιορίζει όλη την ανθρώπινη ιστορία στη σχέση με αυτό το ένα γεγονός. Ο θάνατος του Ιησού είναι ένα τόσο απόλυτο γεγονός που σχετικοποιεί όλη την υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία και όλες τις ανθρώπινες δράσεις. Τίποτα δεν μπορεί να αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Και ξέρετε, ακόμα και το κακό και το καλό κατά κάποιον τρόπο σχετικοποιούνται μέσα το θάνατο του Ιησού. Καθώς τα καλά μας έργα βγαίνουν ως κακά έργα και τα κακά μας έργα βγαίνουν ότι δεν μπορούν να ανατρέψουν το καλό σχέδιο του Θεού. Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα πέτυχα μία αφίσα σχετικά με μία συγκέντρωση ενάντια στην μεσαλλοδοξία μιας εκκλησίας εδώ στην Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται ένας παπάς σε κάποια ενορία, δεν θα πω πια, χρησιμοποιεί την εξουσία της εκκλησίας να κάνει κακό σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Και χωρίς να σχολιάζω τη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά να πω ότι τέτοια πράγματα γίνονται όλη την ώρα. Είτε μιλούμε για την εκκλησία, είτε μιλούμε για την πολιτική, είτε μιλούμε για τον χώρο εργασίας. Άνθρωποι που έχουν μπει σε κάποιες θέσεις όπου η δουλειά τους είναι να κάνουν το καλό, καταλήγουν στο να κάνουν το κακό. Και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση και λέμε, αυτός ο κόσμος είναι χαλασμένος. Και είναι τόσο χαλασμένος που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που εργάζεται σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος θέλει να φέρει το καλό και μπορεί. Ο θάνατος του Ιησού, λοιπόν, αλλάζει εντελώς αυτή την αντίληψη. Μας επιτρέπει να δούμε τον κόσμο και ακόμη και το κακό μέσα στον κόσμο με έναν τρόπο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Έτσι, για παράδειγμα, ο Καϊάφας βγάζει εδώ τώρα μια προφητεία ενάντια στον Ιησού ως εχθρός του Θεού, με λίγα λόγια. Έτσι φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την θέση του με έναν διαστρεβλωμένο και κακό τρόπο για να καταφέρει το κακό αντί για το καλό. Ο Ιωάννης όμως μας ενημερώνει ότι η προφητεία του Καϊάφα ήταν η αληθινή. Ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός και ήταν αυτό που θα οδηγούσε στο μεγαλύτερο καλό, όχι μόνο για το δικό του έθνος, αλλά για ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Θεό. Έτσι, αντίστοιχα με τον Ιούδα, ενώ αυτός είχε κακό σκοπό, αυτά τα σχέδια του ουσιαστικά φέρνουν πιο κοντά τα καλά σχέδια του Θεού παρά τα εμποδίζουν. Βλέπετε, ο θάνατος του Ιησού, όταν το βάζεις κοντά σε μια κατάσταση, λειτουργεί ως μαγνήτης. Ως ένας μαγνήτης που όταν το βάζεις κοντά σε πολλά κομμάτια από μέταλλο, κατευθείαν προκαλεί μια αντίδραση. Κάποια από αυτά τα κομματάκια αποθούνται και κάποια από αυτά τα κομματάκια ελκύονται. Στο κάτω-κάτω βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά τα κομμάτια σχετικοποιούνται. Το σημείο της αναφοράς πλέον είναι αυτός ο μαγνήτης. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται στο εδάφιο 45. Κοιτάξτε το μαζί μου. Λέει, αμέσως μετά από το σημείο αυτό με τον Λάζαρο, λέει, πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους, αυτοί που είχαν έρθει να επισκεφθούν τη Μαρία και είδαν τι έκανε ο Ιησούς, πίστεψαν σε αυτόν. Προσελκύονται. Μερικοί όμως από αυτούς έφυγαν και πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτά που έκανε ο Ιησούς. Και ξέρετε, παρόλο που βλέπουμε αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους όλη την ώρα μέσα στον κατοικημένο Ευαγγέλιο, καθώς πλησιάζει ο θάνατος του Ιησού, είναι σαν να αυξάνεται η δύναμη αυτού του μαγνήτη και ο βαθμός με τον οποίο αποθούνται αυτά τα κομματάκια που θέλουν να προδώσουν τον Ιησού, αυξάνεται και αυτό, καθώς τώρα είναι στη θέση που θέλουν να βγουν να σκοτώσουν τον Ιησού. Και αντίστοιχα, τα κομματάκια που ελκύονται στον Ιησού τρέχουν να είναι κοντά του και προσελκύονται σε αυτόν. Και έτσι, ως ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό το δεύτερο σημείο. Κοιτάξτε πως ακόμα και το πώς αντιμετωπίζουμε τους φτωχούς σχετικοποιείται μπροστά στο θάνατο του Ιησού. Το εδάφιο 8, μέσα στα χρόνια, πολλοί άνθρωποι το έχουν παρεμηνεύσει, το έχουν παρεξηγήσει. Ο Ιησούς δεν μας λέει στο εδάφιο 8 να μην βοηθάμε τους φτωχούς. Αυτό που μας λέει είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Ότι πάντοτε θα έχουμε τους φτωχούς ανθρώπους ανάμεσά μας. Το πρόβλημα του ανθρωπίνου εγωισμού δεν θα φύγει ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Και μάλιστα αν μιλήσετε με κάποιους βιολόγους θα σου πούνε ότι είναι ένα κομμάτι του τι είμαστε. Έτσι, τα γονίδια μας κινούνται μέσα από το συμφέρον και ή τουλάχιστον το συμφέρον της ομάδας μας. Και χωρίς το θάνατο του Ιησού, αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε. Ότι οι φτωχοί πάντοτε θα είναι μαζί μας. Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο που λέει ο Ιησούς. Αυτό που λέει είναι ότι ακόμα και αυτό το θέμα έχει σχετικοποιηθεί μπροστά στον θάνατό του. Γιατί ο θάνατος του Ιησού θα ανατρέψει τον ανθρώπινο εγωισμό, θα το θανατώσει. Και μέσα από αυτό θα ανυψώσει τους φτωχούς και τους πεσμένους, καθώς θα μετατρέψει εγωιστές, ανθρώπους εγωιστές, σε ανθρώπους που, όπως ο Ιησούς, θα χάνουν το πλούτο τους έτσι ώστε άλλοι να πλουτίσουν. Έτσι ναι, συνεχίζουμε να βοηθούμε τους ανθρώπους στο τώρα, αλλά το βάζουμε σε μια σωστή θέση. Ότι είναι μια σχετική λύση σε ένα απόλυτο θέμα. Το θέμα που γιάτρεψε ο θάνατος του Ιησού. Έτσι, το μόνο πράγμα που λέει εδώ ο Ιησούς είναι ότι αν εστιάζουμε στον Ιησού χωρίς να εστιάζουμε σε εκείνον και στο θάνατό του και χωρίς να κάνουμε το θάνατο του Ιησού το κεντρικό σημείο αναφοράς της ζωής μας, τότε ουσιαστικά δεν χειριζόμαστε το πρόβλημα καθόλου. Είμαστε σαν τον άνθρωπο που προσπαθεί να εμποδίσει το ποτάμι με μια τάπα, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι φράγμα. Ο Ιησούς, ο θάνατος του Ιησού είναι αυτό το φράγμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα εκεί. Υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα που βλέπουμε εδώ, μέσα από το θάνατο του Ιησού, και είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Γιατί μέσα από το θάνατο του Ιησού, επιτέλους, βλέπουμε τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό, έτσι όπως είναι πραγματικά. Ποιο είναι το πράγμα που κάνει την Μαρία διαφορετική από όλες αυτές τις άλλες ομάδες ανθρώπων? Δεν είναι επειδή είναι πιο θρήσκη. Αυτό που τη φαίνεται μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο να είναι πιο πιθανό να πράξει θεοκτονία. Είναι ο Ιησούς που μας λέει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Μαρία και στους άλλους. Και το βλέπουμε στο εδάφιο 7. Είπε τότε ο Ιησούς, άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Βλέπετε, η Μαρία έχει γίνει ένας άνθρωπος που καθώς κοιτούσε τον θάνατο του Ιησού, άρχισε να βλέπει την ομορφιά του Θεού. Και έτσι καθώς αυτά τα κομμάτια μέταλλο που προσελκύονται σε αυτό το μαγνήτη, τρέχει σε αυτόν και κολλάει πάνω του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί έχει δει την ομορφιά του Θεού. Ξέρετε γιατί μισούμε τον Ιησού βαθιά μέσα μας? Δεν το αφήνουμε να βγει στην επιφάνεια ποτέ, εννοείται, αλλά τον μισούμε. Ξέρετε γιατί αρνούμαστε να έρθουμε κοντά του, ακόμα και ως άνθρωποι της θρησκείας? Επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Όπως οι άνθρωποι στο συμβούλιο, όπως ο Ιούδας, όπως και οι άλλοι καλεσμένοι εκεί στο τραπέζι, δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπει η Μαρία στον Ιησού που θα την κάνει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί για μας ο Ιησούς είναι απλά ένας ακόμη καλός άνθρωπος, όπως εμείς. Ναι, μπορεί να έχει λίγο καλύτερη συμπεριφορά από εμάς, μπορεί να είναι λίγο πιο σοφός από εμάς, αλλά και εμείς θα πάμε μια χαρά. Αρκετά καλά, θα λέγαμε. Και έτσι όταν ο Ιησούς, όπως κάνει ξανά και ξανά και ξανά εδώ με τους Φαρισαίους, όταν μας δείχνει τα καλά μας έργα, τα αναδεικνύει, και μάλιστα όταν μας λέει ότι ακόμα και τα καλά μας έργα είναι κακά, δεν χρειάζεται πολύ για να στραφούμε εναντίον του. Θα βρεθεί μπροστά μας ένας Καϊάφας, ένας Ιούδας, Θα τρέξουμε να μπει στην ομάδα του. Μπορεί να μην είμαστε εμείς Καϊάφας ή Ιούδας, αλλά είμαστε ενωμένοι μαζί τους, στην εναντίωσή τους στον Ιησού. Έτσι, τι είδε η Μαρία στο θάνατο του Ιησού? Το έχουμε πει σε όλο το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, είδε τον εαυτό της λίγο πιο καθαρά. Είδε μέσα το θάνατο του Ιησού ότι η δική της ζωή ήταν τόσο σκοτεινή και τόσο κακή που ο ίδιος ο Θεός αναγκάστηκε να πεθάνει για χάρη της. Ταυτόχρονα, είδε και τον κόσμο λίγο πιο καθαρά. Και πήρε από αυτό ελπίδα. Είδε πως όλο το κακό και όλη η αδικία του κόσμου επιτέλους είχε μια λύση. Και τέλος, είδε τον Θεό πολύ πιο καθαρά. Γιατί είδε πως αντί να είναι Θεός που παραμένει μακριά από τους ανθρώπους, χωρίς να νοιάζεται για αυτό που γίνεται, σε έναν κόσμο γεμάτη με φτώχεια και αδικία, ήρθε ο ίδιος και πέθανε στην θέση μας. Πέθανε στην θέση της. Και μάλιστα την αγάπησε τόσο πολύ που χαιρόταν να το κάνει. Ούτε η αμαρτία της δεν μπορούσε να νικήσει την αγάπη του για εκείνη. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι κοιτώντας τη Μαρία βρίσκουν σαν κάτι μια ανάλογη εικόνα στην παραβολή με τον άνθρωπο που βρίσκει τον θησαυρό στο χωράφι και μετά, επειδή χαίρεται τόσο πολύ για το θησαυρό που βρίσκει, πάει και πουλάει όλα τα υπάρχοντά του, αγοράζει το χωράφι για να έχει το θησαυρό του. Και παρομοιάζουν τον άνθρωπο αυτό με τη Μαρία. Γιατί έχει αντίστοιχα συναισθήματα. Τι κάνει η Μαρία με τον Ιησού? Χαίρεται τόσο πολύ που τον έχει, που χαλάει μια περιουσία για να είναι μαζί του. Έτσι, για να τον έχει. Αλλά προσέξτε, δεν βγάζει ιδιαίτερα νόημα ακόμα αυτό το παράδειγμα. Γιατί ο τρόπος που καταλαβαίνει η Μαρία την αξία του Ιησού λείπει. Και ο τρόπος να δούμε αυτό είναι αν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η παραβολή μας μιλάει πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος όταν είδε την Μαρία, όταν είδε εμένα, όταν είδε εσένα, αυτός πρώτος πούλησε τα πάντα, κατέβηκε από τον ουρανό, έδωσε την ζωή του για να αγοράσει όλο τον κόσμο, μόνο και μόνο για να έχει εμάς, επειδή μας θεώρησε θησαυρό του. Και όταν η Μαρία βλέπει αυτό, όταν βλέπει έναν Θεό που κινείται με αυτόν τον τρόπο, τότε καταλαβαίνει την αξία την δική του. Και αυτή πουλάει τα πάντα για να είναι και αυτή μαζί του. Τώρα, δεν βλέπουμε πόσο καθαρά έβλεπε αυτά τα πράγματα. Ο μόνος λόγος που ξέρουμε ότι έβλεπε αυτά τα πράγματα είναι επειδή μας τα λέει ο Ιησούς και ο Ιωάννης. Αλλά ένα πράγμα που είναι σίγουρο είναι ότι σήμερα βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο καθαρά από ότι η Μαρία. Έχουμε δει την Ανάσταση του Ιησού που δικαιώνει όλο αυτό το σχήμα. Έχουμε δει 2.000 χρόνια μια εκκλησία που παλεύει να δείχνει προς τον Ιησού αλλά και να βοηθάει τους φτωχούς και να δείχνει πως αυτά τα δύο συσχετίζονται. Και μάλιστα ήταν πάντοτε οι άνθρωποι που είχαν τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Ιησού που είχαν και την πιο έμπρακτη βοήθεια προς τους φτωχούς. Και που το κάνανε χωρίς να βάζουν το χέρι τους στο ταμείο. Και ξέρετε, μπορείς να γίνεις ένα τέτοιο άνθρωπο μόνο αν δεις πρώτα το κατά πόσο ο Θεός σε έχει κάνει θησαυρό σου όταν πέθανε για χάρη σου. Γιατί όταν έχεις δει αυτό, όταν έχεις βάλει τον θάνατο του Ιησού Χριστού στο κέντρο της ζωής σου, τότε τίποτα άλλο στον κόσμο, καμία περιουσία υλική, ούτε η φήμη σου, ούτε η ηθική σου, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έχεις στον Ιησού Χριστό. Αρκεί να έρθεις σε Αυτόν, δίνοντας όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Έτσι σήμερα το πρωί, αν κάτι υπάρχει στη ζωή σου, που ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή σε εμποδίζει από το να έρθεις στον Ιησού, αν κοιτάς την Μαρία και θεωρείς ότι είναι λίγο ανόητη για αυτό που κάνει, αν δεν σε ελκύει ο θάνατος του Ιησού, αλλά σε επουωθεί, να ξέρεις ότι ισχύει ότι ακόμα και μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ εύκολο να απορρίψεις τον Ιησού. Έτσι η προτροπή μου σε όλους μας σήμερα και στον εαυτό μου είναι να μάθουμε να κοιτούμε τον Ιησού έτσι όπως τον κοίταξε η Μαρία. ψάχνοντας για την δόξα και την ομορφιά του Θεού μέσα στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Μας προσευχηθούμε. Ουράνια Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία το να δούμε τους εαυτούς μας έτσι όπως είμαστε, δεν έστειλες τον Γιο Σου απλά για να μας κάνεις παρέα. Έστειλες τον Γιο Σου επειδή χρειαζόταν, επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, επειδή ο κόσμος μας είναι τόσο γεμάτος με αδικία και με φτώχεια, με εγωισμό. Ωραία Πατέρα, ζητούμε σήμερα το πρωί να μας δείξεις τον τρόπο που Εσύ ανέτρεψες αυτό το πράγμα. Αλλά όχι μόνο ως παθητικοί ακροατές, αλλά καταλαβαίνοντας με πλήρη επίγνωση το δικό μας ρόλο σε αυτό, ότι εμείς σε σταυρώσαμε, αλλά Εσύ ήρθες με χαρά να το κάνεις. Όλο και όλα για να μας αγοράσεις, να μας εξαγοράσεις από την κατάσταση που βρισκόμασταν, να μας κάνεις δικού Σου. Έχουμε δει την ομορφιά Σου. Δεν θέλουμε να την χάσουμε, κρατώντας πράγματα που δεν έχουν πραγματική αξία. Έτσι, ζητούμε σήμερα το πρωί Εσύ να μας συντρίψεις, να μας ανοίξεις την καρδιά μας και να μας δώσεις το θάρρος να σταθούμε μπροστά σε αυτόν τον καθρέφτη. Αλλά να δούμε για λίγο την δική μας ασχήμια, αλλά για πάντοτε την ομορφιά του Ιησού Χριστού. Στον όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.